Roma tinihin timin. Wut asibikin yaga Kristi. Wut iye ala kongaret. Wut iri nuyil idi ragas banen. Yaga na dagwi agwe dura ni radme aret. Tiong tiong wet. Ira leha banen kene. Wut aga kushu. Yi ire. De wut aloda toli nuyil. Esangal iji ve aret. Mwin. Yina tok. Mwa hot vemo da baga kana tea wut batisma. Na wura teod vini na Kristi Yesu. Ba tea wut batisma mo. Na wura teod vini na ye. Ili kume arong. Yine batisma mo. Baga lere hot tanga ye. Na wura se tanga ye ijili ku. Hemo hate. Yaga na wura sangal na ne kene gong pas. Teng sidi limo de da gwe da. Yina leto bong ne reime. Asine Kristi na ne kene ye ili ku. Sidi limo de wut aga wuna hot na ye ili kume. Kumwin, wuda loda wuna hodna ye isine me nane kena rong. Yaga wuda tok, baga kak ni gwan mot ni rane ira chokot tanga Kristi. Ye ano, ba wena ni gwan mot ni banen. Yaga na, inga munuil, wuda to sebe samba nen wet. Yaga mwade aga ku, baga virihe ye ili to banen. Sidi limuda wud aku tanga Kristi. Ku wuda se tago, wot aloda to sebe ken tanga ye. Yaga woda tok, sidi limuda basine Kristi yi iliku. Aloda to kuwet, liku rato vokle to ira ye wet. Jengde aku, aku zang hini nzong, yaga banen bimat. Kuliku mo, la pereve yaga mwa jeng. Kone ken de avok, na se yaga dagwi. Egon guni ngwane mo, balihin pie min wogo, ila liha banena. Yin aga kushu, ku yin asibe kin yaga dagwi yina sangal nisana Kristi Yesu. Yaga ano, yin kontik banen beleni gwam, ila ba bekmin, de baloda ba kushu, yin kongla chwe pievis, de yin pimin yin isimo. Yin nasani dimin, na yin aragas me banen wet, si de pie fom de ba yung, yaga ragas nives. Kunasa hin ba tumin, vokna dagwi, yina seve mo da baga toen yili ku veyene ken. Kuna sahin ni demin vokna ye. Si de pie fom deba yong yaga lagas pie de yesi chik. Banen baloda lene guam ila yinwet. Yaga baduba vokle to ila yinwet. Kwa se ene rade dagwe adura ayin. Dena vokle to ila yin. Besam pie de yesi chik. Iba yiz dagwe. Ko alaret wud irabanen yaga ba duba vogle to ira wud wet ko ase ni radde dagwe adura wud de na vogle to ira wud aret ke wai mwin yina tok jingde yin inara amwat hwak batumin na yina genghame sidi bisam yina ga ten bisam ye wumo de yina genghame mo kaside yin ase bisam banen ku pyolo min yeloda siliku. Kaside yina sebe sam, debe gen ha, kupyolo min, yoroda si wogo, dagwe aroda tein, na yina si chik iba yisme. Tigna wot afenga dagwe, yaga, mwano de arane, yina sebe sam banen, kwa alemo, yine gen na yaymin mwa, yile basa de baga kana basa yin. Baga kana vibisin yi ibanen, kuina gaten besam dagwe, vemo de bela pie de yesi chik iba yisme. Masi ha ha himo, egung de wura togod me. Yaga yini mak tok pie, de be ha a yinwet. Arane, yin akana kie nasa ni demin si de besam. Ne yin ala pie de yesi ligis, ne yemo de yesi vies. Kui na tuli nuil, edi ragas ni ves. Kwa lemo, nasa hin ni demin si de besam. Ne yin ala pie de yesi chik. Yaga na sangal min hisi jere. Jingde yin asibi sambanen. Pie min yesi na pie de yesi chik iba yis dagwi wet. Ipyolo se de yin ase eje o yin alagas pie mo alet. Vit se pie de yin iwokos le kin ye alemo. Kuyene ye hasili ku. Kwa alemo de baga vibisin yi ibanen. Yin aga ten bisam dagwi. Pielo de yin ise alemo, yesi wogo, yin atain jere iji kaye pie. Kuyene ye hasine kin bagbag. Yaga bie de betala mebanen yesiri ku. Kunoro de dagui inongos bimat hasine kin bagbag. Yina Kristi Yesu darwe mot.